Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Kuuden hallituspuolueen sijaan kehyspäätökset hyväksyi 5. Vasemmistoliitto jättää hallituksen. Hetken kuluttua kehysriihen tuloksia arvioivat hallitus- ja oppositiopuolueiden edustajat sekä politiikan tutkija. Aamun lehtikatsauksen jälkeen paneudutaan vielä historialliseen sote-malliin, joka on jättänyt jälkeensä myös kysymysmerkkejä. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsauksessa saksalaislehtien arvioita Ukrainan tilanteesta. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi Vasemmistoliiton hallituksesta lähdön aika oli juuri nyt?
No, joissain arvioissa on todettu, että tämä oli viimeinen hetki lähteä, sopiva hetki lähteä ennen ensi vuoden eduskuntavaalikampanjaa. Se on tällainen kyyninen näkemys tähän tilanteeseen, mutta toisaalta tietysti tämä kehysriihen tulokset eivät yksinkertaisesti olleet Vasemmistoliiton hyväksyttävissä, ja sitten toisaalta taas muut hallituspuolueet eivät halunneet sitten tulla Vasemmistoliittoa vastaan, niin lopputulos oli sitten tämä.
Miten sama paketti kelpaa toisille hallituksen vasemmistopuolueille, mutta toisille ei?
No, Vasemmistoliitto tietysti on askeleen verran enemmän vasemmalla kuin SDP, että se on ehkä se tärkein syy. Aikoinaan SDP halusi Vasemmistoliiton hallituksen tarjoamaan vähän niin kuin tukea tällä oikeisto-vasemmisto-akselilla, että Vasemmistoliitto on tässä hallituksessa pitänyt paljon osin oikeutetustikin ääntä siitä, että se on puolustanut kaikkein pienituloisimpia tässä yhteiskunnassa, ja nyt tämän paketin myötä niin sitä olisi ollut vaikea myydä niin kuin omille kannattajilleen tästä näkökulmasta.
Tasapaino hallituksessa muuttuu. Mitä tämä tarkoittaa hallituksen loppukautta ajatellen?
Niin sitä on vaikea arvioida tässä vaiheessa, että mitä tavalla se konkreettisesti tulee sitten hallitusyhteistyössä näkymään, mutta voi tosiaan palauttaa mieleen sen, että mitä varten Vasemmistoliitto aikoinaan hallituksia haluttiin, ja siinä oli ainakin 2 syytä. Yksi oli tämä jo mainitsemani, se, että se tasapainottaa vasemmiston antaa seustaa SDP:lle suhteessa kokoomukseen, eli tukee vasemmisto siipeä hallituksessa. Mutta toinen syy oli se, että hallitukseen haluttiin paljon pieniä puolueita, jotta niillä ei yhdelläkään ole liikaa valtaa. Ja nyt niin kuin nähdään, että nyt on silti nähty tässä hallituksessa se, että tällä pienillä puolueilla on ollut ehkä enemmän valtaa tässä hallituksessa kuin pienillä puolueilla tavallisesti hallituksessa on ollut. Ja tässä näkökulmasta tämä tilanne voi olla arvaamaton, että tämä tietysti lisää suhteellista pienen puolueiden suhteellista valtaa hallituksessa.
Niin, edessä on vielä vaikea Fennovoiman ydinvoimalalupaa koskeva päätös, joka on ainakin vihreitä tulossa puhuttumaan. Miten arvioitte sen vaikutusta?
Se on erittäin kiperä se Fennovoiman tilanne, ja sehän on vielä sitten ihan auki, että millä tavalla siinä edetään, että siellä on takaraja on tulossa ensi vuonna vastaan, ja toisaalta taas vihreät on varovasti, mutta selvästi tehnyt selväksi, että eivät tätä lupaa tule hyväksymään. Siinä on Jyrki Kataisella ja Jutta Urpilaisella aika sellainen paha miettimisen paikka, että miten siinä kannattaa edetä.
Pääomatuloverotuksen korotus, lapsilisien ja ansiosidonnaisen leikkauksia, indeksien jäädytys, asuntolainojen korkovähennyksen leikkaus, kasvu- ja työllisyyspaketti, muun muassa tällaisia on kehyskokonaisuudessa. Mitä se kertoo nykyistä hallituksesta?
No, omasta mielestäni niin tämä paketti oli sillä tavalla aika tasapainoinen, että siinä kyllä niin kaikki osapuolet joutuvat maksumieheksi, että kyllä se osoittaa ehkä sitä, että tämä hallitus on tämmöisessä kriisitilanteessa, kun vaalikausi uhkaa tulla vastaan ja taloustilanne on huono. Tämä on ollut aika sisäisesti ristiriitojen sävyttämä hallitus, niin kun tulee paha paikka vastaan, niin hallitus kykenee sitten kuitenkin tekemään päätöksiä. Varmasti sellaisia päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia, mutta kuitenkin, että päätöksiä on saatu aikaiseksi. Että kyllä tästä täytyy hallitukselle plussaa antaa.
Kiitos näistä arvioista, Erkka Railo.
Kiitos.
Studiossa nyt vieraana suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Ja hallituspuolueen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara. Hyvää huomenta.
No huomenta.
Aloitetaan tuosta kehysriihen sisällöstä. Te katsotte tilannetta eri puolilta hallitus-opposition rajaa. Hallituksen sopeutusarvio on nyt 2,3 miljardia euroa. Osmo Soininvaara, kuinka hyvin kehysriihen paketti vastaa hallituksen tavoitteita?
No suurin piirtein tuon haarukkaan on arvioitu, että semmoinen niin järkevä talouspolitiikka. Tämähän on vaikeaa aikaa, että oikeastaan silloin, kun maassa on paljon työttömyyttä, ei pitäisi säästää ollenkaan eikä nostaa veroja, mutta että kun tätä on jatkunut nyt 6 vuotta, niin pakkoa tässä nyt jotenkin alkaa tähän osallistua. Tähän sisältyy tämmöinen kasvu- ja työllisyyspaketti, joka sitten toivottavasti jonkin verran tuo lisää työpaikkoja. Sitten se täytyy sanoa, että tämä on kyllä aika apteekkivaala yritetty tehdä tasapaino. Siis tämän vaikutustulonjakoon on tasan nolla, että se ei suhteellisia tuloeroja ei kasvata eikä pienennä.
Timo Soini, miten arvioitte pakettia kokonaisuudessa ja suhteessa myös hallituksen tavoitteisiin?
No siis suuruusluokaltaan niin ollaan aika lailla siellä, että se nyt on, että onko se 100-200 miljoonaa sinne tai tänne, mutta tämä 1,5 miljardia on se suuruusluokka. Mutta sitten se kohdennus, niin se on kyllä mielestäni pielessä. Ja sitten se iso asia, nyt kun saatiin tämä sote-uudistus sovittua kaikkien puolueiden kesken, niin olisi pitänyt sopia tämä kuntauudistuksen rakenne. Nyt kun pakkoliitoskytkys poistui, niin joka oli hyvä asia, niin nyt tällaiset niin kuin nautintaoikeudet, että kuntaliitoksissa on 5 vuoden irtisanomissuoja, ja sitten siinä on vielä se ketjutus, niin se laukaisee se uudestaan. Jos otettaisiin vaikka esimerkki Espoo ja Kirkkonummi yhdistys, 5 vuoden suoja, sitten Kauniainen tulisi siihen 4 vuoden päästä mukaan, niin sitten taas tulisi 5 vuotta lisää. Tämmöisiä rakenneuudistuksia olisi pitänyt tehdä. Ja otetaan nyt sitten käytännön esimerkki tästä, myöskin tämä oppivelvollisuuden pidentäminen. Niin nyt maksetaan ehkä niiden kavereiden kirjat, jotka menee nyt sitten ikään kuin pakolla lukioon, kun ei muutakaan ole. Sitten maksetaan koulukirjat, kun tämä sama raha olisi voitu käyttää neuvolatoimintaan, aikaisempaan puuttumiseen. Tämä on nyt vain yksi yksityiskohta. Sitten mä annan hallitukselle tunnustuksen, että yleistä arvonlisäveroprosenttia ei lähdetty korottamaan, koska se olisi iskenyt pienituloisiin, mutta se olisi ollut sellainen helppo tapa kerätä 800 miljoonaa. Et siinä mielessä hallituksella oli niin kuin kanttia.
Tässä Osmo Soininvaara ainakin 2 näkökulmaa. Ensinnäkin se, että tuossahan on tuossa paketissa kaikkiaan 20-30 vähintäänkin näitä politiikkatoimia. Olisiko siinä pitänyt olla hieman suurempia rakenteellisia muutoksia?
No kyllähän tuo on aika semmoista silisalaattia, mutta kyllä ne on pääsääntöisesti oikean suuntaisia. Ja olen tietysti hyvin tyytyväinen siitä, että nämä verojen korotukset, nämähän oli pääasiassa ympäristöveroja ja energian käyttöä ja sähkön käyttöä autoiluun liittyviä veroja, eikä tuloveroja, joiden vaikutukset taas työllisyyteen on aika huonoja. Ja tyytyväinen myös siihen, että pienipalkkaiset ja pienitulosten ihmisten verojahan tässä jopa alennettiin.
Tämä onkin mielenkiintoista. Anteeksi, että keskeiltä vasemmistoliitto oli huolissaan pienituloista. Ammattiliitot ovat tuoneet esiin huolissa keskituloista palkansaajista. Nyt aamulla myös lapsiperheiden köyhtymisestä ollaan huolissaan. Ketkä kantavat suurimman vastuun?
No tämä vasemmistoliiton ajatus, että ei ole saanut ottaa pienituloisilta eikä keskituloisilta, jotka on siis 80% suomalaisista, niin se on yhtälönä pikkusen vaikea. Mutta tämä lapsilisät on musta ikävä asia. Mä olisin mieluummin korottanut veroja, mutta tämä verojen korottaminen on tämmöinen tabuasia nyt vähän.
Niin se 110 miljoonaa euroa ei ole summana hirveä iso valtiobudjetissa periaatteellisena kysymyksenä.
Ja lapsilisiähän tässä on itse asiassa koko ajan heikennetty hiljaa ja salaa sillä tavalla, että niihin ei ole tehty korotuksia, niin indeksi on niitä syönyt. Mutta tässä suhteessa nyt vaan kun ei ole inflaatiota, niin nyt se tehdään sitten ihan suurena leikkauksena, ettei siinä politiikassa tältä osin ole mitään muutosta, mutta että se on tietysti semmoinen, josta voi keskustella, että oliko tämä nyt kivasti tehty. vihreät ovat surullisia siitä, mistä varmaan Timo Soini on iloinen, että tässä on aika iso leikkaus kehitysyhteistyö, jota en pidä nykymaailmassa oikein reiluna ja rehellisenä.
Ei mennä siihen kehitysyhteistyöhön, Timo Soini.
Saamme sen verran sanoa kyllä siihen, että me on monta vuotta sanottu, että näihin maailmanparannusrahoihinkin pitää puuttua, että ne ei voi olla kaiken ulkopuolella ja hallitus on tullut perussuomalaisten linjoille tässä.
Mutta ketkä kantavat suurimman vastuun tässä paketissa?
No kyllä, se on sellainen yhdistelmä, sanotaan työtön lapsiperhe. Eli tavallaan nämä työttömyysturvaan kohdistuvat leikkaukset, no ne on etupäässä tietysti ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kohdistuvia. Ja sitten kyllähän nämä vihreiden rakastamat energiaverot, joista me olemme toista mieltä, niin sehän ketjuuntuu sitten aina, jos ajatellaan, että tulee sähkö, kiinteistö, sitten pienituloinen ihminen lähtee töihin, matkakulujen verottaminen ja nämä näin, niin tässä mielessä niin vihreät on onnistunut, siis vaikka mä oon heidän politiikastaan eri mieltä, niin onnistu ajaa näitä ympäristöveroja, joita mä en niin kuin, mä pidän niitä yleisinä haittaveroina taloudelliselle toiminnallisuudelle ja työllisyyden pienentämiselle. Että mä niin kuin olisin toivonut, että enemmän kotimaiseen energiaan olisi satsattu, kun sehän meillä on se iso ongelma.
Kotimaisen energian tilannettaan tässä parannetaan aivan olennaisesti.
Joo, mutta kivihiilen käyttö on kolminkertaistunut. Se on huono.
Sen verotustahan tässä juuri nyt nostetaan.
Joo, mutta 3 vuotta on ollut aikaa. Nostettu kivihiilen osuus 10% lähes 40%, niin tämä on tämmöistä.
Joo, se johtuu siitä, että päästökaupan oikeuksien arvo on laskenut, mutta tämä tieto, että se olisi, että työttömiä lapsiperheiden asemassa tässä jotenkin heikentynyt, niin työttömyysturvaan tulee nyt täsmälleen yhtä suuri korotus kuin palkkoihin. Ja sitten työtön saa tästä eteenpäin ansaita 300 euroa ilman, että sitä työttömyyskorosta leikataan. Että työttömän mahdollisuus ikään kuin päästä pois tästä köyhyydestä on selvästi parantunut ja tämmöinen aktivoiva olojen parantaminen on minusta kyllä parempi kuin se, että passiivisesti vaan maksetaan rahaa.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa hieman leikataan.
No sieltä ylemmästä päästä.
Otetaan nyt tähän väliin lisää väriä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie, hänet tavoitin Ylen käytävillä aamulla.
Kyllä siinä on kaikkein tärkeimpänä se, että näitä indeksikorotuksia ei tule. Eli se tarkoittaa just eläkkeitä, opintotukea, lapsilisiä. Näihin ei tule korotuksia, vaan ne jäävät edelleen jälkeen näistä kustannusten nousuista. Ja toinen asia oli se, että nimenomaan lapsilisiin kohdistettiin se leikkaus ja kokonaisuutena tavallisten lapsiperheiden asema tulee huomattavasti tiukkenemaan. Ja sitten siellä vielä yksityiskohtana on se, että paljon lääkkeitä käyttävien ihmisten lääkekustannukset tulevat nousemaan. Kunnalliset maksut tulevat nousemaan, eli emme pystyneet vaikuttamaan enää siihen, että olisi ollut tasavertainen tämä leikkauslista niin, että kaikkein pienituloisimmille olisi tullut korotuksia. Tähän asti olemme siihen pystyneet, mutta nyt muut hallituspuolueet eivät suostuneet.
Koetteko, että Vasemmistoliittoa ei ole riittävästi kuunneltu hallituksessa?
No tähän asti olemme pystyneet esimerkiksi siihen, että pienimmät työmarkkinatuet ovat nousseet, työmarkkinatuesta on poistunut puolisovähennys. On ollut paljon tällaisia tasoittavia asioita näihin muiden säästöjen rinnalle ja tässä paketissa siihen emme kyenneet ja sen takia ilmoitimme, että emme hyväksy sitä ja toivoimme, että olisi voinut löytyä toisenlaisia säästökohteita. Esimerkiksi lapsilisistä tulee runsaat 100 miljoonaa euroa ja se olisi voinut toteuttaa myös toisella tavalla nämä säästöt. Et siinä mielessä emme saaneet ääntämme riittävästi kuuluviin.
Miten teidän politiikkanne muuttuu oppositiossa?
No totta kai tulemme tuomaan omia vaihtoehtoja esille ja kritisoimaan hallitusta, mutta silloin, jos on ratkaisuja, joissa olemme itse olleet mukana ja joita pidämme hyvänä, kuten esimerkiksi se, että arvonlisävero ei nouse, niin se on sellainen hyvä asia, jota totta kai kiitämme hallitusta siitä ja tuemme niitä asioita, mutta omaa linjaamme totta kai tuomme sitten esille.
Täällä oli sen verran studiossa pääpyörittelyä Vasemmistoliiton tulkinnasta, että lyhyet kommentit Osmo Soininvaara.
Alaan miettiä, että perustuukohan Vasemmistoliiton lähtö väärinkäsitykseen tai väärin tietoihin, kun tuossa sanottiin, että esimerkiksi lääkekorvaus muuttuisi ikään kuin noin päin. Se muuttuu niin päin, että Timo ja minä, kun käytämme vähän lääkkeitä, niin meidän lääkekorvaus pienenee, mutta taas niitä, jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja jotka, joille se on iso menoerä, niin niillä menot pienenevät. Kyllä tuossa käynyt juuri päinvastoin, että jos he ovat tuon tuollaisen tiedon perusteella lähteneet hallituksesta, niin pitäisi lukea ensin ne paperit.
Joo, ei tässä ollut päätä eikä häntä. Vasemmistoliitto on 3 vuotta niellyt kamelia ja nyt se kurnii hyttystä. Aivan pähkähullua puuhaa. Juuri tehtiin iso sote-ratkaisu, jossa Vasemmistoliitto oli mukana. Niin 2 päivää sen jälkeen lyö slämätään ovi kiinni, että sehän on ihan sekaannuksen tilassa. Se
ja indeksikorotuksia ei poistettu, vaan nämä indeksit nousevat yhtä paljon kuin palkat.
Otetaan tähän perään sitten SDP-eduskuntaryhmän vetäjä Jouni Backmanin arvio hallituksen nykytilanteesta.
Ei perusasetelma muuten mihinkään. Kyllä asiat ja päätökset ovat ihan yhtä vaikeita kuin tähänkin asti. Ja siinä mielessä sosiaalidemokraattien politiikkaan tämä ei tule vaikuttamaan.
Miten sama paketti voi sopia toiselle vasemmistopuolueelle, eli teille SDP:ssä, mutta toiselle ei?
Sitä on kysyttävä Vasemmistoliitolta. Sosiaalidemokraatit ovat olleet halukkaita vaikuttamaan päätöksiin ja meidän analyysi on, että jos me emme olisi hallituksessa, niin nyt olisi tehty 2 kertaa suuremmat menoleikkaukset tai jopa 4 kertaa suuremmat ja siinä mielessä tämä politiikan suuri linja olisi hyvin toisenlainen, jos me olisimme jättäytyneet pois.
Aamulla on jo uutisissa ehditty analysoida sitä, että leikkaukset kuitenkin kohdistuvat jonkin verran pienituloisiin, keskituloisiin, suomalaisiin. Mistä käytiin kaikkein tiukin vääntö?
Joku voisi tulla kertomaan vaikka Vasemmistoliitosta, että mikä on sellainen etuus, jota hyvät tuloiset tai varakkaat Suomessa saavat, joka voitaisiin valtion budjettimomentilta ottaa pois, mutta sellaista ei löydy. Ja sen takia tässä oli tärkeää nyt, että puututtiin myös tänne verotuksen puolelle. Eli siellä hyvät tuloiset ja varakkaat joutuvat kantamaan entistä suuremman vastuun tästä taakasta.
Näin siis SDP Jouni Backman. Ja näitä yksityiskohtia varmasti perataan päivän mittaan ja huomennakin mahdollisesti ykkösaamussa, mutta mennään tuohon hallituskysymykseen. Timo Soini, Osmo Soininvaara, mitä Vasemmistoliiton lähtöhallituksesta oikein tarkoittaa?
No se tarkoittaa sen, että ainakin Sixpackista tulee Luu Vitonen, niin kuin lempinimeltään, kuten Reijo Tossavainen jo osuvasti minulle viestitti aamu tuimaan. Eli eihän tämä käytännössä hallituksen toimintaa vaikuttaa yhtään mitään ja se tietysti niin kuin tuntuu ihan oudolta, että jos Vasemmistoliitto tuossa, niin kuin Annika Lapintie sanoi, että torjui arvonlisäverotuksen korottamisen, niin sitten lähtee sen takia hallituksesta. Tämä olisi ihan yhtä järkevää, että vihreät lähtee hallituksesta, jos tulee ydinvoimalla, koska ja se tulee joka tapauksessa. Nyt on kysymys, tuleeko se Fennovoiman, teollisuuden voima vai Fortumin ydinvoimalla 5 vuotta ennen vaaleja. Ei tässä ole mitään tolkkua.
Osmo Soininvaara, ainakin kokoomuksen riveissä on ollut jo aiemmin sellaista ilmaa, että ei haittaa, jos Vasemmistoliitto lähtee hallituksesta.
No, en ota kokoomuksen kantaa vastaan. Totta kai on harmi, että hallituksen poja heikkenee, mutta kyllä minä ainakin olen niin ylpeä puolueestani, että se pystyy olemaan tällaisessa vaikeassakin ratkaisussa mukana, eikä lähtenyt luikkimaan heti pakoon, kun tulee hankaluuksia. Ja tämä päätös on välttämätön. Siinä on totta kai meille ikäviä asioita, mutta kokonaisuuden kannalta niin hallituksesta on hyvä olla ylpeä ja siitä, että oma puolue on ollut tässä tätä taakkaa kantamassa.
Hallituksella on edessään siis tämä Fennovoiman ydinvoimalaluvan päivittäminen tai tarkistaminen tai uudesta luvasta päättäminen. Muodosta ei ole vielä varmuutta, kuten politiikatutkija Erkka Railokin ilmaisi. Miten vihreissä on valmistauduttu tuohon päätökseen?
No Mä en ryhdy sitä spekuloimaan ja mä en ole ollenkaan varma, että sellaista päätöstä tulee. Eihän silloin löytynyt omistajapohjaakaan, että sieltä vielä puuttuu niin kuin kai miljardin edestä omistajia. Että mulla ainakaan ei ole sitä miljardia panna eikä sullakaan, että katsotaan mistä se löytyy. Ja sitten voi tulla, että sellaisiakin päätöksiä, että venäläistä korkeata teknologiaa EU-maihin ei vähän aikaan osteta.
Sekin on mahdollista, mutta tässä on sellainen tekijä, että jos ei Fennovoimasta tee, niin sitten se tekee teollisuuden voima tai Fortumi. Että
Fortumilla ei ole lupaa, mutta
teollisuuden ei ole, mutta kyllä semmoinen voidaan järjestää. Eli tässä on niin kuin semmoinen tekijä, että eihän vihreät tätä ydinvoimalaa pakoon pääse. Se on ihan hullua ja niin kuin rehellistä puoli vuotta ennen vaaleja lähtee jonkun myllyn takia pois, joka sitten seuraavalla hallituskaudella päätetään.
Mutta lyhyesti loppuvaaleihin on vain vuosi. Timo Soini, kestääkö tämä nykyinen pohja?
Kyllä tämä kestää. Kyllä vihreät sen verran hallituskyydistä tykkää. Ja niin kuin Osmo sanoi, että mä veikkaan niin, että ei siinä ole mitään järkeä, että puoli vuotta ennen vaaleja, oltuaan 3,5 vuotta mukana, niin lähtisi semmoisen asian takia, joka menee kuitenkin läpi, niin mä en näe siinä mitään järkeä.
No Osmo Soininvaara, lyhyesti loppu.
No kun hallitus on tästä sotesta selvinnyt ja tämä budjetti saatu aikaan, niin kyllä hallitus pystyy jatkamaan.
Me tuomme lehtikatsauksen jälkeen mukaan lisää vieraita. Pysykää paikallanne. Kiitos tässä vaiheessa Osmo Soininvaara ja Timo Soini. Tässä Ykkösaamussa vielä. Viiden sote-alueen malli on askel eteenpäin, mutta pelkkä runko ei vastaa pariin hyvin olennaiseen kysymykseen. Niitä pohditaan aamun lehtikatsauksen jälkeen. Lähetyksen lopuksi saksalaislehtien arvioita Ukrainan tilanteesta Pertti Rönkön ulkomaan lehtikatsauksessa. Studiossa nyt Johanna Östman, Yle Radio 1 lähetysikkunan kommentteja. Onko tullut tähän kehysriiheen liittyen?
Kyllä, siellä erittäin vilkkaasti pohditaan näitä kehysriihen päätöksiä. Yhden kommentin mukaan koulutettu työssäkäyvä keskiluokka maksaa nyt taas laskun varsinkin, jos on lapsia. Ja Vasemmistoliiton lähtöä hallituksesta kommentoidaan muun muassa, että hyvä, että Vasemmistoliitto teki päätöksen, loppuu jahkailu.
Ja Aamulehdissä on jo ehditty arvioida Vasemmistoliiton tilannetta.
Kyllä, siellähän tämä hallituksen tiedotustilaisuus kehysriihestä alkoi 10:30 maissa aamulla, että lehdet eivät sitä sisältöä ole hirveästi vielä ehtineet kommentoida, mutta Vasemmistoliiton ilmoitusta kylläkin. Aamun Helsingin Sanomat kommentoi, että lähtö hallituksesta oli näyttävä, kuten asiaan kuuluu. Tosin ulkopuolisia tarkkailijoita hieman ihmetyttää, miksi Vasemmistoliitto nyt päätti lähteä hallituksesta muutaman 100 miljoonan euron vuoksi, kun se tähän asti on hallituksessa osallistunut jo noin 5 miljardin euron menoleikkauksiin ja veronkorotuksiin. Mielessä saattavat olla tulevat eduskuntavaalit ja lehti pohtii myös hallituksen koossa pysymistä ja muistuttaa, että yleisesti ollaan sitä mieltä, että vihreät lähtevät hallituksesta Fennovoiman ydinvoimaluvan vuoksi, vain ajankohta lähdölle on epäselvä. Jos näin käy, hallituksen enemmistö eduskunnassa on niin niukka, että nilkuttaminen ensi vuoden huhtikuuhun ja eduskuntavaaleihin näyttää epätodennäköiseltä. Eli edessä saattavat olla ennenaikaiset vaalit, jos myös vihreät lähtevät hallituksesta, pohtii Helsingin Sanomat. Ja iltapäivälehdet ovat tarttuneet Vasemmistoliiton päätökseen lähteä hallituksesta. Iltalehti kertoo näyttävästi, että Paavon mitta täyttyi. Iltalehden politiikan toimittaja Pekka Tiinanen arvelee kommentissaan, että puolue laskee ilmeisesti hyötyvänsä enemmän siirtymällä hallituksen päättämien leikkausten arvostelijaksi oppositioon. Ja Kataisen hallituksen Tiinanen arvelee olevan nyt maalissaan. Suurimmat päätökset syntyivät muutamassa päivässä ja kertarytinällä, ja nyt hallituspuolueissa voidaan alkaa valmistautua vaaleihin. Ja Ilkka toteaa, että Vasemmistoliiton lähtö muuttaa hallituksen sekstetistä kvintetiksi. Suurin vaikutus Ilkan mielestä tällä on SDP:lle ja sen haaveille nostaa kannatustaan. Kompromisseja tekevät demarit voivat jatkossa kehua vain torjuntavoitoilla ja sillä, että ovat mielestään saaneet inhimillistettyä kokoomuksen tylyjä ehdotuksia. Mutta Arhinmäen ulosmarssi arvojensa kanssa on suorempi ja vaikuttavampi viesti äänestäjille. Ja otetaan vielä Twitteristä kommentteja. Siellä on erittäin vilkkaasti kommentoitu tätä Vasemmistoliiton päätöstä. Paavo Arhinmäki itse twiittasi eilen illalla, että jos ei pysty itse perustelemaan päätöksiä itselleen, ei kannata alkaa niitä muillekaan perustella. Ja Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen professori Heikki Patomäki twiittasi jokin hetki sitten, että nyt Suomessa on taas oppositio ison huutomerkin kanssa. Ja otetaan vielä pikaisesti Forssan lehti ja tämä sote-päätös, joka on seuraavana aiheena. Sillähän on alun kiitosten jälkeen alkanut ilmaantua myös arvostelijoita. Forssan lehden mukaan yllättävää on, että kritiikkiä ei kuulu niinkään hallituksen pienpuolueista, vaan äänessä ovat olleet keskustan konkaripoliitikot, jotka ovat estoitta kampittaneet sovun pääarkkitehdiksi kiiteltyä puheenjohtaja Juha Sipilää. Lehti pohti, että kaiken nähdeiden ja kokeneiden veteraanien on ilmeisesti vaikea ymmärtää Sipilän tapaa tehdä politiikkaa. Hän ei keskity vain kampittamiseen, vaan ymmärtää, että yhteinen etu menee joskus puolueedun edelle.
Kiitoksia aamulehtikatsauksesta, Johanna. Ja nyt ei puhuta kotikunta-maakuntamallista, vaan tästä yhteisestä sote-mallista ja niistä kysymyksistä, jotka ovat vastaamatta. Tervetuloa Ykkösaamuun Sitran hyvinvointi- ja terveyssektorin vastaava johtaja Antti Kivelä.
Kiitos.
Ja studiossa jatkavat sote-palveluita uransa aikana myös selvittänyt Osmo Soininvaara ja perussuomalaisten puheenjohtaja. Sote-pöydässä ollut Timo Soini. Tervetuloa uudelleen.
Kiitos vaan.
Sote-uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat olleet siis esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaisuuden takaaminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen ja palveluiden rahoituksen turvaaminen. Ensin lyhyt yleinen kysymys. Miten se vastaa tavoitteisiin? Ensin Antti Kivelä.
No ensinnäkin tämä on mun mielestä historiallinen päätös. Se vastaa erittäin hyvin siihen, että kun kuntien ja sairaanhoitopiirien kautta on nyt tätä yritetty hoitaa, niin on ollut liian pirstaleinen ja tämä antaa hyvät mahdollisuudet, mutta paljon on tietysti vielä selvitettävää.
Osmo Soininvaara.
No mä oon samaa mieltä, että se niin sanottu integraatio, että meillä ei ole kovin suuria portaita sosiaalipalveluja, terveyspalveluja ja sitten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, niin tämä poistuu ja tämä on suuri mahdollisuus tehdä tämä järkevästi. Ja kun ne alueet on näin isoja, niin tämä on suuri mahdollisuus myös järkeistää erityisesti erikoissairaanhoitoa niin, että sinne tulee sellaisia niin kuin voi sanoa suorastaan tuotantolaitoksia, jotka tekee sen talonleikkauksia tai sydänleikkauksia, niin kun suuria määriä, silloin ne osaa tehdä ne paremmin ja ne tekee ne olennaisesti edullisemmin. Että kyllä tämä järkeistää tätä, antaa sitä, tai sanotaan antaa siihen mahdollisuuden. Mutta nythän meillä on vain raamit ja sielläkin alkaa pitää keksiä, että mitä niiden raamien sisällä tehdään. Ja tässä on monta asiaa vielä auki ja kyllä noiden raamien sisällä tämän pystyy tekemään täysin järjettömästikin.
Niin, Timo Soini, olitte siellä päätöspöydässä, niin mitkä ovat kaikkein olennaisimpia seikkoja, jotka teidän mielestänne ovat vielä auki?
No tässä on montakin asiaa, siis rahoitus pitäisi pyrkiä yksikanavaiseen rahoitukseen, sitten katsoa miten tämä kapitaatioperiaate, että miten se järjestetään. Siellä ja
avatkaa kapitaatioperiaate.
No se tarkoittaa siis sitä, että mikä on se asukaslukuun perustuva maksuosuus ja miten se sitten katsotaan niin kuin kokonaisuuden kannalta. Mutta tärkeä oli, että tämä tehtiin parlamentaariselta puolelta. Me 3 vuotta vaadittiin, että päästäkää nyt pöytään, niin tehdään tämä järkevästi. Nyt päästettiin ja päätös syntyi suurineen 4 päivässä ja se oli perussuomalaista keskusta oli järjetöntä pitää tämän ulkopuolella 2 isoa puoluetta. Siitä ollaan iloisia. No sitten vielä tämä, että tämä mahdollistaa mun mielestä sen, että kun on tarpeeksi iso järjestäjä, niin se voi kilpailuttaa nämä palvelut järkevästi. Nythän oli jo menossa siihen suuntaan, että pienet kunnat käytännössä niin oli niin kuin palveluntarjoajien armoilla. Sitten myöskin tämmöinen keikkalääkäri touhu, mikä on ollut niin kuin kunnille järjettömän kallista, se poistuu. Tässä on monia mahdollisuuksia. Nyt kun tämä vaan tehdään oikein, eikä sinne väliin lyödä turhia hallintoportaita, niin tästä voi tulla hyvä.
Mennään juurikin siihen. Tämä on siis järjestämislaki ja 5 sote-alueelle, jotka luodaan yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille kuntayhtymän tapaan, tulee palveluiden järjestämisvastuu, mutta nyt pohditaan sitä, että mikä on kuntien tehtävä. Ovatko he tavallisia palveluntuottajia, onko heillä erityisasema, olisivatko esimerkiksi yksityiset toimijat, kuten Terveystalo, Attendo tai Mehiläinen, palveluhankinnassa tasa-arvoisia kuntien kanssa? Miten te tulkitsette? Ensimmäisenä Antti Kivelä.
No ensinnäkin, jos tämä tuottajat tulee, niin tietysti kunnilla on tällä hetkellä ne asiakkaat ja kuntien, jos ne on hyviä palveluntuottajia, niin asiakkaat tämän pysyy siinä. Sitten se ratkaisu, mikä nyt pitää ruveta tekemään ja mennä eteenpäin, niin me siinä rahoitusratkaisussa, niin siinä täytyy myös huomioida työterveyshuolto ja muu. Ja työterveys esimerkiksi on tällä hetkellä vienyt lääkäriresursseja. Että rahoitusratkaisun pitää olla niin kuin kokonaisvaltainen, ei pelkästään niin kuin tämän julkisen toimijan näkökulmasta. Ja se rahoitusratkaisusta riippuu, että kiinnitetäänkö rahaa ihmiseen, otetaanko se kapitaatio kunnan kautta, vai kansalaisen kautta, ja siinä on useita vaihtoehtoja.
Ennen kuin mennään tuottajamarkkinoille, niin pakko kysyä, kun on poliitikkoja studiossa, kun rahoitusratkaisu on kuitenkin seuraava hallituksen asia, niin päätetäänkö siitäkin parlamentaarisesti?
No minä käsitän asian niin, että kun on sovittu, niin me olemme tehneet sopimuksen siitä, että tämä viedään läpi yhdessä, ja tämä sitoo tämä päätös myös tulevia hallituksia, ja vaikka olisimme oppositiossa, niin me tulemme tätä kannattamaan jatkossa, mutta toivon tietysti, että perussuomalaiset pääsee hallitukseen. Mutta tämä pitää hoitaa yhdessä ja kunnolla kaikki kuntoon, riippumatta siitä, kuka on hallituksessa, kuka oppositiossa.
Osmo Soininvaara.
Mä oon tästä samaa mieltä. Nyt kun jokin tämmöinen elin, joka tätä, minutkin kanssa siihen valittiin, niin tätä rahoitusta alkaa tehdä, ja sinne ei taida tuolla hetkellä oppositiota. Mutta se on perustettu ennen tätä sopimusta.
Itse asiassa on.
On. On. Sitten asia on kunnossa.
Joo, ja tämä tulee nyt, tämä rakenne on mun mielestä hyvä, ja siihen perussuomalaiset on
sitoutunut. Mutta Timo Soini sanoi tässä jotakin, joka ei ollut aivan yksinkertaista. Sanoit, että nyt voidaan kilpailuttaa näitä tuottajia. Ja tämä on se kysymys, mistä ei ole vielä ratkaisua, koska on ihan totta, että jos on hyvin toimiva terveyskeskus, niin sehän silloin asiakkaat, ja se pärjää tässä, vaikka Attendo saisi kilpailla kuinka. Mutta sitten kun on huonosti toimiva terveyskeskus, niin sehän tulee vaatimaan itselleen monopolia, että se ei joudu tähän kilpailuun. Ja tämä asia on ratkaisematta.
Tämä on suuri arvokysymys, mikä on poliitikoille.
Tämä on erittäin iso arvokysymys.
Tämä on erittäin iso. Ja sen takia niin meidän täytyy ajatella tämä asia niin, että kun kunnilta ei mene mikään pois tuottaa hyvät ja tehokkaat palvelut, vaan uudessakin järjestämismallissa kunnat ja niiden omistamat laitokset ja sairaalat tuottavat palveluista suurimman osan. Ja niiden pitää vaan olla kilpailukykyisiä. Mm-hmm. Tästä on kysymys.
No, mutta kyllähän se, tässä on muitakin välimuotoja, että voi tulla tällaista, niin kuin sanotaan, ikävästi kermankuorintaa, mutta joku on erikoistuneita. Voidaan ajatella, että siellä, missä on suuri väestöpohja, niin tulee esimerkiksi diabetes-sairaaloita. Tai jotain tällaista, joka ottaa yhden diagnoosin ja erikoistuu siihen oikein hyvin ja tekee sen erinomaisesti. Ja tällaisessa ikään kuin erikoistumisessa ja kermankuorinnassa, niin yksityisellä sektorilla voi olla oma roolinsa tai olla sitten olematta.
Joo, ilman muuta näin. Ja totta kai tämä pitää katsoa ja tutkia, ettei tätä tehdä niin kuin väärinpäin. Mutta kyllä tämä antaa sen mahdollisuuden, että jos me olisi tällä tiellä jatkettu, niin tämä olisi mennyt täyteen umpikuja ja meillä olisi rahat loppunut. Että totta kai mä uskon siihen, että nimenomaan tämmöinen integraatio antaa sen mahdollisuuden, että raha voidaan kohdentaa heikompaan ketjun osaan, joka tällä hetkellä on perusterveydenhuolto, mutta tälle porukalle, joka valittiin Susanna Huomisen ryhmän, niin silloin tosiaan iso työ jäljellä.
Mä olisin kysynyt tässä, että kun nyt tästä järjestämisvastuusta tulee, niin en tiedä, kun en ollut siellä pöydässä, enkä ole nähnyt oikein sitä kommenttia, niin kuinka on ajateltu se, että kun tämä nyt perustuu näihin ERVA-alueisiin, eli näihin erityisvastuualueisiin, niin siellähän on nykyiset yliopistolliset sairaalat on siellä vastuussa, ja niin voivatko he olla se järjestämistaho, vai onko sen yläpuolella, koska hehän ovat tuottajia? Että erotetaanko tässä tuottaja ja järjestäjä, eli syntyykö kuntayhtymä, joka järjestää perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon sillä alueella, vai tuleeko se yliopistollinen sairaala, nykyinen organisaatio, tähän toimimaan? Ja sen verran vielä jatkan, että koska tämähän on, jos halutaan perusterveydenhuoltoa vahvistaa, ja jos se ERVA-alue vetää sitä, niin se oma pää on kyllä lähempänä.
Joo, mä tunnen aika hyvin näitä sairaanhoitopiirien johtajia, ja he kyllä ymmärtävät perusterveydenhuollon merkitykset. Mä en usko, että tota riskiä on, ja kyllähän se nyt aika näen näistä kilpailutusta, jos meille tulee HUS-piirin ERVA, joka sitten kilpailuttaa yliopistosta sairaalaa, ja siinä on kuitenkin vain yksi tarjoaja. Että sellainen näennäinen tilaaja ja tuottajan eriyttäminen, kun on vain yksi tuottaja, niin siinä ei ole kyllä.
Ei synny lisää arvoa.
Ei synny, byrokratiaa syntyy lisää.
Joo, tässä haluan myös sanoa sen, että tämä on hirveän monimutkainen asia, ja kiitän vielä erityisesti ylilääkäri professori Mauno Vanhalaa, joka antoi meille tässä konsulttiapua. Hän on perussuomalaisten valtuutettu ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jyväskylästä ja menee tähän työryhmään mukaan. Niin sinne nimenomaan tarvitaan ne ihmiset, jotka tuntee nämä käytännön asiat. Ja sitten poliittiset päätöksentekijät tekee poliittiset päätökset. Mutta se täytyy tehdä asiantuntijakuulemisen perusteella, faktoihin perusteella. Sitten poliitikot tekee arvovalinnan ja antaa tavallaan niitä ohjeita.
Yksi asia, joka on kuitenkin ehkä hieman yksinkertaistettavissa, on rahaa, ja siitä on pakko puhua. Suunnitelman mukaan kunnat siis maksaisivat esimerkiksi valtionosuuksistaan, jotka valtio kerää noin puolet sote-alueelle, niin tästä nousee ihan se kysymys, että miksi rahan täytyy kulkea kunnan kautta?
No tämähän on se periaate, että ei sen välttämättä tarvikaan. Se on just mistä voidaan päättää. Jos mennään yksikanavaiseen, niin sehän merkitsee sitä, että nämä yhdistetään tavalla tai toisella.
On erittäin monimutkaista tehdä semmoinen valtionosuusjärjestelmä, joka kohtelee vaikka Karvian kuntaa täsmälleen oikeudenmukaisesti. Ja mutta nyt jos se Karvian kunta suurin piirtein sen saman rahan antaa takaisin, niin voihan sen valtionosuuden antaa suoraan sille erva-alueelle ja sellaisen, joka kohtelee 5 erva-aluetta oikeudenmukaisesti. Sen tekeminen on paljon yksinkertaisempaa, että paljon lyhyemmät ja yksinkertaisemmat lait tulee, jos se raha menee suoraan erva-alueelle.
Ja tämä Antti vielä ollut Sitralla jo pitkään hiemankin fokuksessa.
Joo, me ollaan tietysti tutkittu tämä 2010 jo lähtien ja kun ne valtionosuudet on 8 miljardia suunnilleen, 8-9 miljardia, siellä on muitakin osuuksia. Ja sitten erikoissairaanhoidon kustannukset on yhteensä 6,9 miljardia. Niin se, että se raha kierrätetään kuntien kautta, niin siinä ei kylläkään lisäarvoa suuresti synny.
Sen sijaan voisi ajatella, että kun nämä erva-alueet on noin isoja, niin ne voisi huolehtia myös sairausvakuutuksesta. Ja silloin ei tule sellaista, että yritetään miettiä, että tämä lääke, tämän joutuu maksamaan sairaala, mutta jos me annetaan lääkettä, niin se maksaa valtio, vaan se sama organisaatio maksaa molemmat ja silloin tulee oikeita päätöksiä.
Joo, ja tämä on nyt tärkeää, kun tästä on kaikki puolueet sopinut parlamentaariselta pohjalta, niin se tavallaan se tuskainen iso päätös on tehty. Nyt se täytyy pistää toimeen ja kerta kaikkiaan me ollaan se suomalaisille velkaa ja tämä on iso rakenteellinen uudistus. Meillä jää sitten rahaa niin kuin niiden asioiden hoitoon eikä hallinnon hoitoon, koska ei ihmistä kiinnosta, kuka häntä hallinnoi. Häntä kiinnostaa se, että hän saa hoitoa, kun hän on sairas.
Vielä yksi asia, mikä tässä rahan lisäksi tietysti on tämä ICT, eli nämä tietojärjestelmät. Ja se tarvii tähän rinnalle myös tämmöisen kansallisen ohjaukset, nämä erva-alueet, niin ettei sinne synny tämmöisiä omia, koska kansalaiset liikkuu ja tiedon pitää liikkua silloin, kun raha ei mene liikkuu.
Tässä on sanottu, että miksi me ei kopioida sitä saman tien Viron niin kuin järjestelmä, joka maksaa noin prosentin siitä, mitä suomalainen järjestelmä. Mutta silloin meidän pitäisi kopioida myös Viron lainsäädäntö, koska me olemme tehneet semmoisen tietosuojalain, jolla on hyvä tarkoitus, mutta joka on rakenteeltaan semmoinen, että sen ohjelmoiminen tietokoneella on jokseenkin mahdotonta. Ja sitä pitäisi miettiä, niin kuin, ei niin, että tuhoamme sitä tietosuojaa, vaan että teemme se vähän lykkäämmin.
Valitettavasti näihin ICT-ratkaisuihin emme ehdi enempää syventyä.
Pistetään ne kuntoon.
Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Timo Soini, Osmo Soininvaara ja Sitran Antti Kivelä.
Kiitos paljon. Kiitos.
Ulkomaan lehtikatsauksessa vilkaistaan tänään saksalaisia lehtiä. Kuten olettaa saattaa, niin useimmissa päälehdissä ovat ykkösaiheena Ukraina ja Krimin tapahtumat. Erityisesti esille nousee kriisin vaikutus Saksan talouteen sekä kasvava kritiikki EU:n harjoittamaan Venäjän politiikkaa kohtaan. Lehtiä Berliinissä on selannut Pertti Rönkkä.
Jäissä venäläisen mammutin kanssa otsikoi Berliinissä ilmestyvä Tagesspiegel-lehti artikkelin, jossa pohditaan, vapauttaako Putin saksalaiset menneisyydestään. Krimin kriisi on ollut testi, johon antifasistiset saksalaiset ovat valmistautuneet vuosikymmeniä. Jokainen joutuu miettimään, onko hyväksi tai pahaksi, jos eräs itsevaltias ottaa kansallisilla perusteilla sotilaiden avulla omakseen osan naapurimaasta. Kaiken historiassa koetun jälkeen ja jokaisen ekaluokkalaisen tai poliittiselta ajatusmaailmaltaan oikeistolaisen tai vasemmistolaisen olisi nostettava kätensä vastustaakseen tällaista toimintaa, mutta tästä huolimatta kannanottaminen tuottaa monille saksalaisille hämmästyttävän suuria vaikeuksia. Tagesspiegel-lehden mukaan Vladimir Putin on yllättänyt saksalaiset siinä, missä he ovat haavoittuvaisimpia, nimittäin suhteessa omaan menneisyyteensä. Lehti viittaa Putinin heti Krimin valtaamisen jälkeen pitämään puheeseen, jossa Putinin mukaan nimenomaan saksalaisilla pitäisi riittää ymmärrystä sellaisille toimille, joilla tähdätään kansalliseen jälleenyhdistymiseen. Äkikseltään olisi voinut luulla, että Putin olisi tarkoittanut vuotta 1990, jolloin Saksat yhdistyivät, mutta todellisuudessa Tagesspiegel-lehden mukaan Putin viittasi 1930-lukuun, jolloin Saksa alkoi koota yhteen saksalaisia ja Saksan sukuisia kansoja, ei juurikaan kovin rauhallisesti, vaan käyttämällä sotilaallista voimaa. Putinin viesti saksalaisille kuului, että en ole tekemässä tässä sen kummempaa kuin tekään, ja nyt näyttää siltä, että viesti on mennyt Saksassa hyvin perille. Tagesspiegel-lehti käyttää todisteena tunnettua ja erittäin kokenutta saksalaista ulkomaantoimittajaa Peter Sollaturia, jonka mukaan Putin on Krimin suhteen enemmän kuin 100 kertaa oikeassa, sekä tunnettua Bayerin kristillissosiaalista liittopäiväedustajaa Peter Kauweileria, jonka mukaan Euroopalle on ollut aina onneksi, kun Venäjällä ja Saksalla on ollut keskenään hyvät välit. Tästä saattavat ajatella eri tavalla ne naapurimme, jotka muistavat vielä Hitlerin ja Stalinin välisen sopimuksen. Tagesspiegel-lehti kirjoittaa ja ihmettelee, miten oman maan historia on monilla saksalaisilla kovin huonossa muistissa. Frankfurter Allgemeine Päivälehti uutisoi, että Krimin kriisi himmentää saksalaisyritysten toiveikkaita tunnelmia. Lehti viittaa tuoreeseen saksalaisten yritysilmastoa mittaavaan infoindeksiin, joka on pudonnut kuukausia jatkuneen nousun jälkeen. Lehti lainaa IFO-tutkimuslaitoksen johtajaa Hans-Werner Sinneä, jonka mukaan Krimin tapahtumat näyttävät vaikutuksensa. Saksalaisissa yrityksissä kasvaa Frankfurter Allgemeinen mukaan pelko, että kriisi lykkää monia yhteistyöhankkeita ja Venäjän talous kääntyy tulevaisuudessa entistä voimakkaammin Aasian suuntaan. Poliittinen kuukausilehti Cicero toteaa, että Krimin kriisi näyttää, että lännen halu pakkodemokratisoida muita maita on epäonnistunut pahan kerran. Joka yrittää viedä demokratiaa, kylvää usein anarkiaa, kirjoittaa lehti, ja syyttää EU:ta naivista moraalipolitiikasta. Viisaan ulkopolitiikan pitäisi ryhtyä itsevaltiaiden kanssa mieluummin rauhalliseen keskusteluun, kuin yrittää ajaa kantaansa läpi pakkokonsteilla. Länsimäinen ulkopolitiikka nojaa Cicero-lehden mukaan uskoon demokratian ja ihmisoikeuksien universaalisuudesta. Näin ajateltaessa sotketaan aivan liian usein keskenään toiveet ja todellisuus. Eri maailmankulttuureissa vallitsee monenlaisia arvorakenteita, joissa velvollisuudet ja oikeudet, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ja ihmisen ja Jumalan suhteet ovat omissa suhteissa toisiinsa. Läntinen ajatusmalli saatetaan kokea monissa muissa arvomaailmoissa ja kulttuureissa provokaationa, ja se vetää meidät yhä uusiin konflikteihin, joiden ratkaisemiseen meillä ei riitä kykyä, toteaa Cicero-lehti ja ihmettelee, mihin Krimin kriisissä on kadonnut aikaisemmin valtionmiesmäisyyteen kuuluneet pidättyväisyys ja puolueettomuus. Cicero-lehden mukaan Krimin kansanäänestys oli vähintäänkin yhtä demokraattinen kuin Kiovassa tapahtunut vanhojen vallanpitäjien syrjäyttäminen. Ulospääsy kriisistä ei onnistu ilman Putinia. Hänen leimaamisensa paholaiseksi on huono vastine rakentavalle analyysille ja ratkaisun löytämiselle. Venäjää on hallittu aina itsevaltiaasti, eivätkä Putinin seuraajat tule Cicero-lehden mukaan toimimaan sen kummemmin. Münchenissä ilmestyvä Süddeutsche Zeitung huomauttaa, että EU:n ja USA:n olisi saatava tavalla tai toisella perille Venäjän kansalle viesti, että pakotteet ei ole tarkoitettu tavallisia kansalaisia, vaan korruptoitunutta eliittiä vastaan. Koska venäläinen media ei kerro totuudenmukaisesti lännen toiminnasta, niin Süddeutsche Zeitungin mukaan tärkeitä olisivat nyt todelliset teot, kuten että tavallisten venäläisten viisumisaantia olisi helpotettava, korkeakoulujen olisi avattava ovensa venäläisille opiskelijoille ja tutkijoille. Kaiken kaikkiaan lännessä olisi tarjottava foorumi sellaisille luoville, sivistyneille, uteliaille, kunnianhimoisille ja itsenäisille ajatuksille, jotka jäisivät talvehtimaan myös Putinin päähän. Jos Eurooppa sulkee tiet myös tavallisilta venäläisiltä, niin länsi menettää Süddeutsche Zeitungin mukaan Venäjän toistamiseen. Pertti Rönkkö, Berliini.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studiossa taas Johanna Östman, kommentit jatkuvat Yle Radio 1 lähetysikkunassa edelleen. Minkälaisia olet poiminut?
Joo, kyllä. Kovasti kommentoidaan, mutta siellä keskustelu on karannut omille teilleen. Siellä keskustellaan verotuksesta erittäin kiivasti. Yhden kommentin mukaan Suomessa pitäisi nyt selkeästi kertoa, mitä verovaroilla tehdään ja missä se näkyy. Ja vähävaraisena eräs kommentoida miettii, kannattaisiko sittenkin muuttaa Ruotsiin, olisiko siellä paremmin.
Näin siis lähetysikkunassa. Kiitos Johanna. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Tänään musiikkikimaran on koonnut Jake Nyman, siellä ainakin Miriam Makeban ja Harry Belafontin Malaika. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.